vino dal re del sud, chiamato scultore. Domenica Cervina andò a Pasht, maestro Lorico e Domenica erano Sizzero. Sentendo inoltre la spuscina atmosfera di Minezzi, Zile e Benviere, un gradino dolendo l'unto le Golgota, un decote la fermenza in grazie stremo mutul, precavò il magnino di forte frumosa e magia, care apparținea fariseului și sinedristului Iosif din Arimatea. Numai că nu Iosif este îngropat în el, ci Hristos. Mort în urmă cu două zile, el a fost înmormântat în mare grabă, fără să se respecte toate rânduielile cerute. Femeile veniseră în această dimineață pentru nimic altceva decât pentru completarea acelui străvechi și necesar ritual. Numai că ceea ce se va întâmpla va fi ceva cu totul neașteptat. Vorbim despre aceste femei și despre aventura lor, între ghilimele, și în acea zi și în istorie, până astăzi, cu invitatul meu, părintele Ciprian Negreanu, preot la biserica din complexul studențesc HDU. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit! Hristos a înviat!
Adevărat a înviat! Părinte, le numim pe aceste femei mironosițe și vreau să vă întreb de la început dacă nu credeți că le nedreptățim puțin, pentru că rolul lor a fost mai mare în viața lui Hristos.
Da. Puțin, într-adevăr, le nedreptățim, având în vedere sau luând sau socotind înțelesul pe care îl are acum cuvântul, orice fetiță sau chiar băiat care, sau oricine până la urmă, care cumva e mai sensibil, mai finuț, mai vrea să-și țină rânduiala lui, nu vrea să-și lase rugăciunea, cine știe, i s-a cotit mironosită și îi se dă apelativul ăsta, așa, în sens de depreciere, până la urmă, nu de apreciere. Și în sensul ăsta, da, este o nedreptate într-o anumită măsură, dar dacă o înțelegem ca purtătoare de mir, dar și înțelesul firesc, dar și înțelesul metaforic al cuvântului, adică mai duhovnicesc, adică purtătoarele veștii, cele bune, Hristos, atunci nu. Dacă am înțelege așa la măsura aceasta, atunci nu le nedreptățim. Dar asemenea, apelative puțin mai nedrepte sunt multe, de exemplu și Toma Necredincios. Foarte dureros să numești pe acest apostol necredincios, el care înainte, după ce a plecat spre Lazar, a zis să mergem și noi să murim cu el. Adică, cu nimic mai jos ca Petru, care și el a zis, Doamne, eu viața mea voi pune pentru tine. Adică, și foarte nedrept ca din mica lui îndoială sau micile lui probleme care le-a avut atunci să-l numești pentru totdeauna necredincios. Nu.
Da.
Dar înainte de a spune despre femeile minunosițe, vreau să spun așa ceea ce am descoperit și am constatat și, cred, și după aceea am și citit, că primele săptămâni, în general, după Paști, cumva sunt întinate celor care au stat aproape de Hristos atunci când a fost cel mai greu, când a fost, și celor care cumva au aflat prima dată învierea și au vestit-o mai departe. Și prima sărbătoare după Paști, Doamne, este a izvorului tămăduirii Maicii Domnului. Și nu e întâmplător, nu e numai pentru amintirea cei minuni. Cred că este pusă săptămâna luminată special pentru că este o prima, așa cum după Crăciun, prima sărbătoare este către Maica Domnului, care a avut rolul ei mare în mântuirea lumii și în faptul că a acceptat să nască lumea de Hristos. Așa și aici, și rolul de aici a Maicii Domnului este el foarte mare într-un fel sau într-altul, sau oricum a fost dintre puține care au luat lângă cruce și de care Hristos n-a uitat nici pe cruce fiind și a dat-o seama Sfântului Ioan. Și de aceea ea este în vină la zborul tămăduirii. După aceea, în prima duminică, avem pe apostol, nu mai pe Toma. Se cuprinde și prima arătare și a doua arătare în Evanghelia, în prima duminică de după Paști. Deci rolul apostolilor, ceea ce au trăit ei care au stat, Ioan și ceilalți care au stat cât mai aproape, sau oricum, s-au străduit să stea aproape de Hristos atunci. După aceea avem acum, în duminica a doua, mironosițele, care, într-adevăr, au stat aproape și nu au înfruntat toată frica față de ostași. Și iar se uită că în această duminică sunt pomenite nu numai mironosițele, ci și Iosif și Nicodim. Deci, iată, un alt grup de oameni, de sfinți ale Dumnezeu, de oameni ale Dumnezeu, care au stat apropiați și au fost apropiați de Hristos și care l-au iau cu trupul de pe cruce și care l-au uns cu miresme și care l-au pus în mormânt. Și aceasta a fost să fie introducerea cumva.
Dar când v-am pus acea întrebare, aveam în vedere și faptul că femeile mironosițe, cum le zicem, ies în prim plan acum,
da,
în contextul învierii,
da,
mă rog, al acestui ritual
de mormântare. Și așa pe neașteptat.
Da, da. Unde au fost înainte? Ele au fost, de fapt.
Da.
Rolul lor este mult mai mare, dar anonim.
Anonim, dar și într-un fel și noi uităm sau nu luăm în seamă din tradiție decât ceea ce na, ne impresionează pe moment. De pildă la Simon din Simon Zelotul, Mirele din Cana Galilei. Se știe că el a urmat pe Hristos, a fost apostol, el era Mirele din Cana Galilei. Dar se uită că tot acolo în tradiție se spune că tradiția ne spune că și soția lui l-a urmat, adică și ea a venit în urma lui Hristos și a ajutat în toate și ea și iată mama fiilor lui Zevedei care apare la un moment dat când merge și zice și cerul lui Hristos ca unul să stea dreapta, unul să stea la stânga, deci erau și ele aproape undeva, mergeau după Hristos și apostol și ajutau în toate și le pregăteau într-un fel sau într-alt fel și locul și probabil ajutau și cu mâncarea și cu toate cele ce era nevoie, mai ales că nu era numai Hristos, erau și cei 12, erau și cei 70 de apostoli.
Era un alai întreg.
Erau, iată cum te uitea Hristos înainte, câte doi apostoli sau câte se pregătească locul său înainte, nu știu ce cetate unde urma să intre. Și aveau și ele rolul lor. Numai că ele au stat în umbră, așa, ele cumva n-au intrat în față atunci când el propăduia, când el, deși cu siguranță l-au ascultat și totdeauna credeau că au fost atente la ceea ce s-a spus. Faptul că au fost atente și au fost, cumva, l-au iubit pe Hristos cu adevărat și l-au cunoscut, poate de mult, am putea zice că l-au cunoscut mai mult decât unii dintre apostoli sau chiar prin dragostea care au arătat-o și care a trecut dincolo de moarte până la urmă. Asta se vede în multe locuri și nu le luăm acum toate locșoarele în care se văd unele dintre aceste femei care urmează, dar aici este în evidență desăvârșită. Adică aici ni se spune încă la pericopele răstignirii Mântuitorului aproape în toate evangheliile că are multe femei dintre cele care l-au urmat din Galileea și urmau după el peste tot, mergeau după el, stăteau de departe și se uitau. Și despre apostol nu spune că stăteau de departe și se uitau, nu știm unde era. Petru știm bine că își plângea cu amar păcatul. Ioan era acolo de cruce, dar ceilalți
ascunși de vânt,
nu știm. Dar ele nu s-au temut, au stat acolo și probabil că și ele, printre ele erau acele femei care plângeau în urma Mântuitorului în Ierusalim, când zice că Mântuitorul s-a întors spre femei și a zis, fiice ale Ierusalimului,
nu mă plângeți.
Cine erau? Că doar mulțimile au strigat, răstignește. Cine mai plângea? Probabil că erau dintre cele acestea și nu erau puține. Și a zis, nu mă plângeți pe mine, plângeți și celelalte care le știm. Deci ies ele în evidență acum dintr-o dată. Și Dumnezeu așa parcă o îndreaptă toată această posibilă nedreptate să le trecem sub tăcere, să le băgăm undeva sub. Și toată această dragoste ascunsă, tainică la prima vedere, adică ea nu se arată, nu iese în evidență până acum. Toată această dragoste mare pe care el a avut-o față de Mântuitorul n-a rămas ascunsă. Și ele au fost primele la care Mântuitorul le-a spus. Duceți și spune, merge și spuneți apostolilor că am înviat și toate celelalte. Și mă vor vedea în Galileea și ele au fost primele. Extraordinar. Această dreptate al Dumnezeu care nu lasă nimic ascuns, exact cum zice, nimic nu este ascuns ca să nu se descopere, nimic care să spună la ureche, să nu se strige de pe case. La ele parcă se verifică lucrul acesta. Acesta Hristos îl spusese lor atunci când îi trebuie în propovăduire. Și ei cumva le spune bine și noi ce? Le spune, vezi și că mie e în mijlocul lupilor, vă vor prigoni, vă vor duce în fața sinedrilor și mai mare. Deci toate erau parte negre întunecate și pe aceea Mântuitorul le spune, da, dar ceea ce vă spune voi, bine, acum nu spun literar exact cum se spune, ceea ce vă spune voi la întuneric se va vesti de pe casă, se va vedea la lumină și mai târziu prin provăduirea altora și faptul că vor crede toți în urmă, dar mai cu seamă în împărăția celor și în memoria veșnică a lui Dumnezeu care le vede toate și le cunoaște toate, adică acestea nu sunt uitate. Iar cele ce le faceți voi în ascuns se vor vedea la lumină, ce le spuneți la ureche se vor striga de pe case. Acestea toate care parcă se verifică cu femeile milonosite, adică ele cu dragostea lor tainică, cu stăneala lor de lume, parcă toate niște marte care și cum totdeauna zicem ca Marta, noi nu vrem să fim ca Marta, vrem ca Maria, dar tot această lucrare a Martei care o făceau ele, parcă Dumnezeu n-a nesocotit-o și a arătat de fapt că această lucrare a Martei era un rod al Mariei interioare, al lor, a fiecare dintre ele.
Să nu uităm că Maria, sora lui Lazar, i-a spălat pe Hristos picioarele cu ulei, nu? Unde lemn. Deci ele l-au slujit pe Hristos într-un fel în care apostolii nu puteau, nu ca bărbați să slujească. Deci era...
Și avea o dragoste pe care poate femeia o are mai cu deosebire în suflet și o poate și mai ușor, și ca un mare dar pe care Dumnezeu i l-a dat. și pe care ele au știut să o reverse spre Hristos. Așa, tainic, curat, cum au știut ele și cu multă smerenie. Adică au stat undeva în spate, n-au ieșit la iveală, dar acum Dumnezeu toată această scosul la lumină. Și toată această slujire care părea definitiv dedicată numai la slujirea femeii, care rămâne numai o slujire tainică, ascunsă, nebăgată în seama Martei, din toată Dumnezeu o scoate în fața apostolilor, care în fața tuturor, și până la urmă cuvântul acesta spus femeilor mironosițe, merge și spuneți ucenicilor mei această poruncă, eu aș lua-o ca pe poruncă, ca pe un sfat, ca și în rai când Dumnezeu a zis, dar în acesta să nu mâncați, traducerea poate mai normală și l-a sfătuit, nu i-a poruncit. Și Filon, iudeul, traduce prin sfătuire și l-a sfătuit pe Adam, din acesta să nu mănânci. Și cumva, nu aș zice porunca aici, ci sfatul, îndemnul, e mult mai bine. Îndemnul a fost și rămâne pentru toate femeile, pentru toate peste veacuri și veacuri, ca ele cumva să reaprindă inima bărbaților, care parcă sunt uneori predispuși să cadă așa în platitudine, în nepăsare, să reaprindă inima spre Hristos, să-i întoarcă spre ceea ce femeia face oricum în familie de atâtea, și știm că biserica noastră și biserica noastră, dacă mai stă acum și dacă s-a umplut iară de tine, este pentru că femei bătrâne, bunici, au stat în caselor, în familiilor și au propovăduit acolo tainic. Am spus, mai fă-ți cruce, închine-te, măi, hai, adu-ți aminte de Dumnezeu. Știi bine că nu prea tații noștri ne-au adus aminte, mamele, ele au fost.
Adevărat.
Ele cumva continuă această, dar despre această surâie mai încolo puțin.
Înainte de a afla mai multe, părinte, haideți să ne oprim, cum facem noi la mijlocul emisiunii noastre, și să lăsăm puțin loc și muzicii, după care, stimați ascultători, ne întoarcem alături de părintele Ciprian Negreanu, preot în Cluj, cu care discutăm astăzi despre femeile mironosițe. Mergem mai departe, discutăm despre femeile mironosițe cu părintele Ciprian Negreanu. Părinte, haideți să le cunoaștem. Cine sunt aceste femei?
Păi, sunt multe, sunt. Mi se spune de Maria, lui Cleopa, Salomea, Ioana, mama fiilor lui Zevedeu. Bine, acum sunt diferite discuții. Unii zic, care, cum se numea mama fiilor lui Zevedeu? Zic că a fi fost Ioana, a fost Maria. Nu știu dacă asta contează așa de mult. Maria Magdalena, cu siguranță, pentru că nu putem să uităm. Probabil și cele două surori ale lui Lazar, care nu credem că au stat liniștite în Betania, că se întâmpla și se întâmpla acolo. Da. Și pe care Hristos zice că le iubea și pe Iași și pe Ele și pe Lazar. Și care nu cred că numai le vizită el din când în când. Cred că și ele și Lazar l-au urmat în multe locuri și au fost alături de el. Că nu oricum. Altfel n-ar fi avut cum să-l cunoască. Cum
da, să spună că erau apropiați. Da. Nu știm de unde.
El era din Galileea, ei erau în Betania. Cum să se cunoască dacă ei nu l-ar fi urmat la un moment dat și n-ar fi fost alături de el? Cine știe în câte situații și în câte minuni pe care a făcut Hristos. Și atunci și ele, cu siguranță, fac parte într-un fel sau într-altul din aceste femei mironosițe. Dar care mai cunoscute sunt acestea. Maria lui Cleopa, Ioana, Salomea, tot timpul e barzuit și pe Maica Domnului. Maica Domnului totuși nu este
din femei mironosițe.
Poate și pentru că ea se smerea și a cerut chiar la Apostolul Luca să nu spună despre ea, cât mai puțin să scrie. Așa ne-a rămas din tradiție că ar fi rugat pe Sfântul Luca. Și pentru asta, dar Ioan nu avea cum, de exemplu, ceilalți nu spun despre Maica Domnului că stă la baza crucii decât foarte puțin, nu știu. Dar Ioan spune foarte clar. Spune foarte clar. Și probabil cum n-au spus aceștia lucrul acesta atât de clar și atât de vizibil că a stat acolo în picioarele Hristos, probabil că și faptul că a fost între femeile care au mers dimineața nu s-a spus de Maica Domnului, dar cu siguranță cred că a fost. Și tradiția ne spune că a fost.
Da. Eu am reținut numele acestei Ioana, care era soția unui demnitar evreu, pe nume Huza, deci nu era...
Huza, da.
Da, nu era o oarecare. Deci erau și femei bogate care l-au urmat pe Hristos.
Și care ar fost de la curtea regelui, ceva demnitar.
Da. Dar nu era oricine. Da.
Nu era oricine, da.
Să ne reamintim puțin ce se întâmplă după ce Hristos moare. Deci aceste rânduieli de înmormântare, care, iată, nu se pot îndeplini ziua de vineri și care...
Da. Dar totuși cei doi calcă cumva, cei doi, Nicodim și... Deci la vedere nu calcă, pentru că imediat îl coboară de pe cruce, repede îl iau, de aceea și străpunge în coastă staș roman ca să... Și această străpungere în coastă ține în mod deosebit să amintesc. Noi avem impresia aceasta că așa cum cineva dacă vrea să vadă dacă Domnul sau nu, cine știe, te gâdile sau nu, ți-a înțeapă cu ceva să vezi dacă... Nu-i caz, deci nu-i situație. Ei când au înțepat așa în coastă, se înțelege că dacă mai avea urmă de viață în el, să nu mai aibă, adică l-au străpuns cu adevărat, și asta se vede și din faptul că Mântuitorul zice, adu degetul tău încoace și vezi semnul cuielor și adu mâna ta și pune în coasta mea, adică era o rană mult mai mare, nu era să pui degetul să vezi unde te-a înțepat în coastă și... Ei, oricum, pentru aceasta au și străpuns în coastă, ca să fie cu siguranță mort, trebuia să fie sigur de asta. Pentru asta l-au și coborât repede, pentru asta și au găsit un mormânt aproape. Iosif a fost aproape și a știut să profite în mâine, să zic aici, pentru că trebuiau să nu treacă de ziua, să se treacă ziua sâmbetei, odată cu serarea, și să se socotească că fac muncă în ziua aceea, că muncesc în ziua Paștelor, cum ar fi pentru ei. Și atunci, cu grăbire, l-au dat jos, l-au adus acolo mormânt și acolo, totuși, ei și-au continuat lucru și au adus 100 de litri de mirt, de nard și celelalte ce le-au adus pentru și uleiuri speciale pentru aceasta și așa l-au învelit în acel giulgiu și pe cap i-au pus un alt giulgiu sau cum să-l numesc o maramă specială care și mă mir acum cu giulgiu din Torino că se tot discută că uitați, a rămas chipul imprimat, poate, nu știu ce să zic despre, nu știu nimic, nu vreau să mă bag că e real sau nu e real, dar mănirea că nu se pune în discuție lucrul acesta pe care răspundus, mai ales Ioan, că Giurgiu și el când intră mormânt, zice, iară cea marama care fusese pusă pe față, era împăturită de o parte separat. Deci, trupul într-un Giurgiu și fața la altceva. Oricum, lucrul ăsta nu se bagă în seamă când se discute Giurgiu din Torino,
dar e posibil ca acel
acoperă și peste față.
Da,
da.
Să fie
adevărat, e adevărat.
Să fie un două, deci dulgi și fie peste față, da? Și apoi încă o dată peste față.
Asta e adevărat.
Mă rog, e o teorie.
Da. Oricum, îl duc cu grăbire și în unele din Evanghelii, mi se pare la Luca, se spune că și până spre dimineață au lucrat acolo în mormânt, l-au așezat, mi se pare noaptea în care omul, puțini oameni care au rămas alături de Hristos și-au arătat dragostea lor față de Dumnezeu, așa cum au putut acești slujitori tainici al Hristos, care n-au ieșit ei în trei ani în evidență, nici Iosif, nici Nicodim, dar care n-au plecat noaptea aceea grea, o noapte grea, cum se zice, noaptea de somnului adormirii lui Dumnezeu, ca trupește vorbind, ei au rămas alături de el acolo, așa cum parcă a fost noaptea grea dinainte, în joia spre vinerea mare a lui Hristos, în bătăi, în prigonire, în scuipări, în loviri, în hulă, și toată ziua următoare, aceea a fost noaptea grea a lui Dumnezeu și acum parcă e noaptea grea omului a soției împreună cu Dumnezeu în această moarte părăjnică, numai a trupului a lui Dumnezeu.
Mi se pare interesant că sinedriștii au permis tot acest ritual.
Da.
Dintr-o dată, după ce l-au omorât cu atâta ură, au devenit foarte permisivi.
Pentru că eu cred că oricum ei și-au dat seama ce profet, oricum, ce mare profet i-a fost, sau oricum, ei ziceau că mincinos, dar oricum, profet mare, făcător de minuni, care popor mii, vă dați seama, zeci de mii de oameni la un moment dat îl urmau și care au vrut să-l facă rege și care, și dintr-o dată, după ce au reușit acest lucru, după ce au reușit să-l facă, să tacă în sfârșit,
s-au liniștit.
Deci a scos sufletul din noi, spune-ne de unde ești, cu ce putere faci acestea, fă minune din cer, arată-ne altceva. Și deci erau foarte stresați, vreau să-l omoare cu pietre, vreau, încerc să desesc un cuvânt, îi trimiteau pe farisei, îi trimiteau pe saducei, mergeau ei ca și cărturarii. Încercau în toate chipurile să-l prindă. Deci, oricum erau foarte stresați de el. Și mai ales după învierea lui Lazar, depășit orice. Și pe Lazar, vă dați seama, minunea aia, nu puteau să-i cutremure în fața ei, atât de mânioși erau, atât de învârtoșați împotriva lui, încât ceau să-l omorâm și pe el și pe Lazar ca să acoperim toată minunea asta, să nu mai fie urmă de el. Și după ce au văzut că a murit, după ce și-au vărsat tot năduful și scuipăturile și urletele și strigătele și pe cruce, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos acum să credem, după ce au făcut tot ce au făcut, au zis, asta se lăgloape. Nu, cred că atunci nu le-a mai păsat. Așa cum un om, după ce își ia un examen greu și mare, iese afară și nu știu ce cățel care a făcut o greșeală mică, câinele din curte și ziceai că mă întorc înapoi, mă duc să-i trag o bătaie, îi zici, lasă. Adică, da, da. Așa ceva de genul acesta, adică am scăpat, în sfârșit, am scăpat de omul acesta.
Oricum, îmi imaginez că mormântul acela lui Iosif trebuie să fi fost ceva somptuos, sau puține trebuie să fi fost în Ierusalim așa de deltuit în piatră, cu o piatră la intrare, care se învârtea pe un șanț, probabil, putea culisa așa, deci foarte îngrijit. Era un mormânt aristocratic, cum... Puține, încă o dată, trebuie să fi fost în Ierusalim, deci rămâne într-un fel mirarea asta că a fost îngropat atât de cu atâta grijă și atât de somtuos.
Iosif parcă o imită puțin pe Maica Domnului, așa cum i-a primit pe Hristos în pântecele ei și l-a născut și a fost așa acea bucurie a primirii lui Dumnezeu, fie mie după cuvântul tău, așa parcă Iosif a dat și el ce a putut mormântul da, pământul da mai frumos, adică ce a putut el în grădina lui, mormântul lui, să dea și el mai frumos și l-a primit Hristos în mormântul său și s-a făcut acel mormânt izvor de înviere veșnică pentru toți. Da. Așa cum Maica Domnului s-a făcut pentru toți rugătoare și mai presus decât heruvii niște serafini.
Da, interesantă analogie. Urmează o sâmbătă liniștită, nu? Cu ostașii la mormânt.
Marea sâmbătă, care e sâmbătă tăcerii. Sâmbăta care a dormit Dumnezeu și pentru care, în numele acestei sâmbete, Dumnezeu a poruncit din vechime să țină sâmbătă, să nu se muncească, pentru că Dumnezeu s-a odihnit Dumnezeu pe toate lucrurile sale în ziua sâmbete. Și nu pentru că Dumnezeu are nevoie de odihnă, că după ce a făcut 6 zile, acum trebuie să odihnească, ci pentru că, de fapt, el amintea încă de atunci că într-o zi de sâmbătă, într-o asemenea zi, va muri Hristos, va Fiul Său, Dumnezeu adevărat va adormi în mormânt și se va odihni de toate lucrurile sale. Această odihnă a lui Dumnezeu în mormânt, a trupului său, era prefigurată de toată ținerea aceasta evreilor de până atunci. După ce acest lucru s-a împlinit, ea nu se mai ține. De aceea adventiștii și cei care mai încearcă să țină această zi greșesc, cred.
Da,
ziua odihnei, ziua în care ei nu s-au mai dus, nici măcar n-au mai dus nimeni să treacă pe acolo, pentru că, virgulă, călcau ziua sâmbetei și era păcat greu înainte, puteau fi chiar uciși cu pietre dacă... Și atunci au așteptat sfârșitul zilei, n-au mers noaptea pentru că era complicat, au așteptat sfârșitul, începutul zilei de lumină, nu începutul zilei de duminică, prima zi de după sâmbătă, deci nu seara la 6, ci au venit dimineața, cât mai de dimineață. Asta arată și înfigurarea cu care își doreau să facă, mai ales femeile minunosite, dragostea pe care au avuseseră și care acum vreau să-și exprime, să vină la Hristos, să-i aducă darurile care trebuia să le aducă, adică mirurile cu care trebuia să ungă și era obicei acesta să îngă trupul celui adormit.
Părinte, o să ne oprim astăzi aici, deși practic nici n-am început bine subiectul nostru. Am văzut așadar cum a fost îngropat Hristos, cum s-a ajuns la această situație, cum vinerea nu a fost timp să fie îmbălsămat, sâmbătă nu s-a putut, fiind sâmbătă și sărbătoare, și am lăsat acțiunea, ca să mă exprim așa, în dimineața zilei de duminică. De asemenea, am cunoscut pe femeile minunosite, am spus cine sunt, cum l-a urmat pe Hristos de la bun început. Iar în ediția viitoare, stimați ascultători, vinerea ce vine, vom afla și ce s-a întâmplat la mormânt. Tot alături de Părintele Negreanu, preot la biserica din complexul studențesc HD. Așadar, până vineri, tuturor numai bine!
Și bine v-am regăsit, stimați ascultători! Începem programul de cântări bisericești, pe care vi-l oferim în continuare, cu cântări ale Învierii, interpretate de corul mănăstirii Sihăstria.
Să vă mulțumim pentru vizionare! Amen. soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în fiulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare.
Ați ascultat cântări ale Învierii, interpretate de corul Mănăstirii Sihăstria. Vă invităm să ascultați în continuarea programului lucrările Ziua Învierii de Nicolae Lungu, Luminânda Sfintelor Paști de Nicu Moldoveanu și Hristos a înviat de Ion Runcu. Interpretează corul Te Deum Laudamus. Ați ascultat lucrările Ziua Învierii de Nicolae Lungu, luminând asintelor Paști de Nicu Moldoveanu și Hristos a înviat de Ion Runcu. A interpretat corul Te Deum Laudamus. Elena Kircev vă mulțumește pentru atenție. Pe curând!
Și două, ascultați Radio Renașterea.
Radio Jurnal.
Olimpiada Națională de Religie pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe are loc în aceste zile la Buzău. Patriarhul României se află în aceste zile în vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei. Constructorul autostrăzii Transilvania are capacitatea să finalizeze în acest an încă 18 km în prelungirea tronsonului Gilău-Turda și federațiile sindicale din învățământ au decis să declanșeze greva generală în prima decadă a lunii iunie.
Actualitatea religioasă.
Bună seara și bun găsit la ultima ediție informativă a zilei. Peste 130 de elevi și 30 de profesori coordonatori de la toate seminariile din țară participă în aceste zile la Olimpiada Națională de Religie pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe. 4 elevi de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca reprezintă orașul în cadrul acestei competiții. Potrivit organizatorilor, elevii au participat aseară la slujba de tedeum săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău, iar astăzi au susținut proba scrisă. Profesorul de Noul Testament de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj, Călin Merca, cel care îi însoțește pe elevii clujeni la Olimpiadă, a declarat că subiectele nu au fost foarte dificile și că scopul nu este doar de a câștiga, ci și de a lega prietenii.
Subiectele au fost moderate, au avut un nivel de dificultate moderat. Copiii au știut, să vedem acum și rezultatele. A venit cu gândul să dăm tot ce mai bun din noi și să câștigăm, de ce nu? Dar în același timp și să discutăm cu ceilalți elevi la ceilalți seminari din țară, cu părinții profesori, să ne cunoaștem, să socializăm și cu siguranță aici se vor lega și prietenii care vor dura peste ani.
Olimpiada Națională de Religie se va încheia duminică cu festivitatea decernării premiilor. 188 de ani s-au primit astăzi de la nașterea mitropolitului Calimin Niclescu. S-a născut la data de 16 aprilie 1822 în Suceava, dintr-o veche familie boierească. Mai multe date biografice ne oferă Ciprian Vidican.
La vârsta de 20 de ani a fost călugărit la Huș de către unchiul său Sofronie, viitorul mitropolit al Moldovei. Între 1851 și 1858 a fost egumen la Slatina, unde a înființat o școală în localitatea Mălini pentru copiii țăranilor. De asemenea, a fost membru în divanul ad hoc. La 31 mai 1875 este ales mitropolit primat, deținând această demnitate până la trecerea la cele veșnice. Un an mai târziu este ales președinte al Senatului. În timpul păstoririi sale s-au deschis cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din București. La stăruințele lui s-a înființat tipografia cărților bisericești și a fost recunoscută autocefalia Bisericii Ortodoxe Române în 1885. A trecut la cele veșnice la data de 14 august 1886 în București, fiind înmormântat la Neamț.
Ciprian Vidican.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a început astăzi o vizită canonică în Spania. Prefericitul Părinte Daniel va pune piatra de temelie pentru noua catedrală ortodoxă românească din Madrid și va sluji în mai multe parohii ortodoxe din capitala Spaniei și din împrejurimi. În cadrul vizitei se va întâlni și cu oficialități ale statului spaniol. Prefericitul Daniel și delegația însoțitoare au fost primiți astăzi la Biserica Parohiei Ortodoxe Române Preasfânta Fecioară Maria din Madrid. Mâine se va vizita mai întâi Catedrala Ortodoxă Greacă din Madrid, unde vor fi întâmpinați de înalt preasfințitul Policarp, arhiepiscopul ortodox grec al Spaniei și Portugaliei, și de asemenea vor fi vizitate trei comunități ortodoxe românești. Duminică, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de erași și preoți ortodoxi români, va oficia Sfânta Liturghie și va pune pietre de temelie pentru viitoarea Catedrală Episcopală Ortodoxă Română din Madrid. Continuăm știrile. Constructorul autostrăzii Transilvania are capacitatea să finalizeze în acest an încă 18 km în prelungirea tronsonului Gileu-Turda. La negocierile cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, programate să se finalizeze până pe 20 aprilie, reprezentanții Bechtel au propus continuarea lucrărilor pe 4 tronsoane. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Bogdan Zgârcitu, în cazul în care există bani, vor fi finalizate porțiunile dintre Turda și Câmpia Turzii, dar și tronsonul Gileu și Nădășelu.
În urma discuțiilor cu reprezentanții guvernului și cu cei ai CNADNR, am stabilit ca un posibil program de lucrări pentru anul acesta continuarea lucrărilor pe secțiunea între Câmpia Turzii și Turda, în continuarea acelui sector pus la dispoziție și deschis pentru trafic anul trecut în decembrie, iarăși de la Gilău către Nădășelu, iar în județul Bihor, la suplacul de Barcău, la viaduct și o porțiune între kilometrul 13 și 31. Totul depinde de fondurile pe care le vom avea anul acesta.
Celelalte două tronsoane la care Bechtel dorește să mai lucreze se află între suplacul de Barcău și Borș. Este vorba de finalizarea viaductului de la suplacul de Barcău, în jumătate de aproape 2 km, și de continuarea investiției pe alți 30 de km care pot fi date în folosință anul viitor. Federațiile sindicale din învățământ au decis să nu încheie situația școlară, să boicoteze examenele de la sfârșit de an școlar și să declanșeze grevă generală în prima decadă a lunii iunie. Liderii federațiilor recomandă membrilor de sindicat să nu participe pe 19 aprilie la testarea competențelor digitale din cadrul examenelor de bacalaureat. Potrivit liderului sindicatului învățământului preuniversitar din Cluj, Lucia Cojocaru, profesorii sunt deciși să continue protestele.
Nu excludem ca dacă în continuare se ignoră problemele noastre care le solicităm, să ajungem în luna iunie la o grevă generală cu neîncheierea situației la învățătură. Acest lucru nu ne dorim, dar probabil că dacă nu se rezolvă sau măcar vom fi totuși la niște discuții abordați, atunci poate vom dezamorsa această stare tensională care există în colegilor noștri.
Sindicaliștii se declară nemulțumiți de hotărârea care prevede reducerea a 15.000 de posturi în învățământul preuniversitar începând cu 1 septembrie. Sindicaliștii din sistemul sanitar însă renunță la acțiunile de protest programate pentru data de 1 mai. Decizia a fost luată după ce ministrul Sănătății Cecheotilu a dat asigurări reprezentanților Federației Sanitas că nu vor fi disponibilizați după finalizarea procesului de descentralizare din sistemul sanitar. Președintele Sanitas Cluj, Ștefan Roman, a declarat că pentru stabilitatea acestui sector, sindicaliștii solicită încheierea unui acord cu Ministerul Sănătății.
Am întâlnit peste vreo două săptămâni într-o comisie bipartidă Federația Sanitas, Ministerul Sănătății, legat de descentralizarea sistemului sanitar și unde să analizăm mai în profunzime problema. S-a luat decizia ca pe 1 mai să nu mai aibă loc acele manifestări de protest din partea Federației Sanitas.
O nouă rundă de discuții între conducerea Ministerului și sindicaliști a fost programată peste două săptămâni, în care se va discuta proiectul de acord între cele două părți. Mai puțin de 25 de biscuțeni au reușit la începutul acestui an să se angajeze în străinătate prin sistemul EURES, un portal pentru mobilitatea forței de muncă în Europa. Cifra reprezintă 2% din contractele semnate la nivel național, potrivit datelor comunicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița Năsăud. Începând cu luna ianuarie, 19 bistrițeni au reușit să obțină contracte legale de muncă în Spania și 5 în Germania, în domeniile agricultură, gastronomie și ajutor menaj. Numărul celor consiliați pentru a-și depune CV-uri prin EURES a fost însă mult mai mare, de peste 100 de persoane. În primul trimestru al acestui an, prin sistemul EURES au fost angajate la nivel național 1200 de persoane. În următoarele 24 de ore, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, izolat la munte, sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla de la slab până la moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 5 grade Celsius, iar cele maxime între 12 și 15 grade Celsius. Izolat, mâine dimineață se va semna la ceață. Acestea au fost ultimele informații ale zilei, sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o noapte liniștită!
Emisiuni religioase, culturale și muzicale în fiecare zi la Radio Renașterea.
Ascultați în reluare emisiunea
Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, și Hristos înviat, vă spune Cătălin Bolimaru. Spiritualitatea ortodoxă are ca notă definitorie relația duhovnicească dintre bătrân și ucenic. Prin experiența sa, bătrânul îl ajută pe ucenic să renască duhovnicește, să aibă acces la viața în Hristos. Drumul este anevoios, însă călăuzirea bătrânului e de mare folos. Pentru a ajunge la această experiență, orice bătrân duhovnicesc a parcurs o cale grea, cu lupte și nevoințe ascetice. De aceea ei sunt iubiți în popor, unii au făcut minuni și au ajutat cu sfatul și rugăciunea. Nu arareori, vechea tradiție duhovnicească a bătrânilor este fie necunoscută, fie neînțeleasă, atât de către ortodoxi, cât și de către cei de alte confesiuni. Însă rolul central pe care relația dintre bătrân și ucenic l-a jucat în viața bisericii de-a lungul istoriei creștinismului dă mărturie despre legitimitatea ei. De asemenea, existența unor legături vii cu această tradiție creștină moștenită din generație în generație până în zilele noastre îi dovedește vitalitatea. Această slujire duhovnicească pe care Sfântul Duh a păstrat-o din vremurile apostolice, a ajuns la noi în același mod ca și succesiunea apostolică. După cum explică mitropolitul Calistos Ver, alături de succesiunea apostolică, în mare parte ascunsă, trăind de la nivel mai degrabă harismatic decât oficial, există succesiunea apostolică a părinților și maicilor duhovnicești din fiecare generație a bisericii, succesiunea sfinților, care se întinde din epoca apostolică până în zilele noastre și care este numită de Sfântul Simeon, noul teolog, lanțul de aur. Ambele feluri de succesiuni sunt esențiale pentru ca trupul lui Hristos să funcționeze cu adevărat, iar prin întâlnirea lor se desăvârșește viața bisericii pe pământ, spune mitropolitul Calistos Ver. Temelia tradiției duhovnicești a bătrânilor se găsește în Sfânta Scriptură, mai precis, întruparea, moartea și învierea lui Hristos dezvăluie chenotica sa iubire părintească pentru fiii săi și pentru lume. Celul acestei iubiri este renașterea ontologică a omului, pornind din lăuntru, iar nu îmbunătățirea morală a omului din afară. Putința bătrânului de a lua sufletul tău și voința ta în sufletul său și în a sa voință este rodul disponibilității sale de a se goli pe sine, potrivit cu chenoza pe care Hristos o învață dând pildă pe cruce, și de a face astfel loc pentru alții. Această golire de sine nu este superficială, ci cu adevărat ființială, astfel încât bătrânul se identifică în mod real cu viața fiului său duhovnicesc. O asemenea dăruire completă celorlalți cere atât o desăvârșită jertfire de sine, cât și înaintare în calea cea duhovnicească. Dacă nu cunoaște această cale din propria experiență, bătrânul este practic neputincios în a-i ajuta pe alții. Evocăm astăzi crâmpeie din viața unui bineplăcut al lui Dumnezeu, un mare duhovnic, un bătrân experimentat, grec de neam, de la cărui moarte se împlinesc în această zi 40 de ani. Este vorba de părintele Amfilohie Macris. Fericitul părinte Amfilohie Macris s-a născut pe 13 decembrie 1889 în insula Patmos, acolo unde Sfântul Ioan Evanghelistul a primit și a scris ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa. La botez, cucernicii săi părinți au dat numele de Atanasie. La fel ca alți mulți cuvioși părinți și sfinți ai bisericii, Atanasie s-a născut într-o familie numeroasă de țărani simpli. Din povestirile de familie aflăm despre evlavia bunicilor din partea tatălui și despre cum erau cercetați de harul dumnezeiesc. Având parcă un simț înnăscut al cugetului bisericii, micul Atanasie nu primea laptele mamei sale în zilele de miercuri și vineri. La frageda vârstă de 5 ani, era izbutit să o convingă pe nașa sa, care tocmai se logodise, să anuleze logodna și să-și trăiască restul zilelor în feciorie. Atanasie s-a ferit de cursele lumii și la 17 ani era deja sigur de hotărârea de a merge la mănăstire, iar părinții săi și-au dat bucuroși binecuvântarea pentru aceasta. Astfel, în luna martie anului 1906, tânărul Atanasie a devenit frate la mănăstirea Sfântului Ioan Teologul din Patmos, a cărei obște, înaintată în vârstă, l-a îndrăgit repede. Sporind în virtute și nevoință, în luna august a acelui așa an, a fost făcut rasofor, primind numele Amfilohie. Tânărul monah Amfilohie era foarte aspru cu sine însuși. Conștient de propriile neajunsuri, el a găsit mijloace de luptă împotriva pornirilor sale păcătoase pentru a înainta duhovnicește. Era deosebit de aspru în ceea ce privea mâncarea. Ne luând mai mult de 10 înghițituri la o masă, iar în zilele de post mânca numai 7 sau 8 măsline. După 7 ani petrecuți în mănăstire, era îndeajuns de sporit pentru a fi socotit pregătit să primească schima mare în martie 1913. A fost tuns de părintele său duhovnicesc, bătrânul Antonie. Nu e lipsit de însemnătate faptul că acesta din urmă era fiul duhovnicesc al părinților din mișcarea colivazilor, care adusese reînnoire duhovnicească grecilor după ce fuseseră atât de cumplit chinuiți sub jugul turcesc. Mișcarea colivazilor de la începutul secolului al XIX-lea a crescut în jurul sfinților Nicodim Aghioritul, Macarie Notaraș și Atanasie din Paros și a luptat